Magandang umaga, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, gayon din sa ating mga kababayan, kapuso at mga kaibigang nakikinig sa ating ngayong Webes na to dito sa ating radio. Magandang umaga po sa ating lahat.
Okay, ano ang mga balita mula sa Adelaide?
Masigasig na isinasagawa ng gobyerno ang facelift sa siyudad ng Adelaide. Ang helipad na iminungkahing isasagawa at ipupwesto sa may ilog ng Torrens ay pasulong na sa pangalawang ronda ng consultation, habang ang Adelaide Council ay nagbigay tsansa na na ma-refurbish ang luma at kinakalawang ng festival barge. Ang plano ng gobyerno na pauupahan ang kanlurang bahagi ng Moffat Street Bridge sa isang helipad operator nitong nakaraang Martes ay inaprubahan ng Adelaide City Council sa kabila ng malakas na oposisyon sa community consultation. Ang mga councilors naman sa Adelaide City Council ay sumuporta sa planong pagbibigay sa Adelaide Festival Corporation ng karagdagang 2 linggo para igawa nito ng planong pag-aayos sa festival barge sa May Torrens River. Ang artist's impression sa napabagong disenyo ng barge na isinumita sa kanila ay mangangailangan ng $140,000 hanggang $160,000 at isasagawa ito sa launang 10 linggo. Ang plano namang ekspansyon ng Adelaide Casino sa halagang $330 million ay kinumpirmado na at sigurado ng isasagawa. Kasali sa nakaplanong ekspansyon, ang pagdadagdag ng mga hotel rooms mula 89 hanggang 123. Magkakaroon din ng karagdagang isang palapag. Kasama rin magkakaroon ng mga karagdagang bagong restaurant bars at isang rooftop bar, mga function room na may mga kapasidad na hanggang 750. May mga naisagawa na rin maagang pagre-renovate at ang expansion ng casino ay uumpisahan na sa darating na taon. Ang upgrade ay makukumpleto sa 2020 at ayon sa Sky City, may malilikhang 1,000 trabaho habang ang konstruksyon ay sinasagawa at magkakaroon ng 800 trabaho sa casino pagkatapos na maisagawa ang facelift nito. Ang redevelopment plan na ito ay bahagi ng proyektong pag-revitalize sa tabing ilog ng Torrens sa Adelaide. Nasiyahan naman ang Development Assessment Commission ng Estado at nagsabing ang mga propositions na nakatala ay naaayon sa mga layunin nito.
Gaganda na ang Adelaide ngayon.
Maganda naman talaga, ikaw ah.
Okay. Ano pang balita tungkol naman sa Mitcham Council?
Ay, oo, kung saan ako nakatira.
Okay.
Sa dako namin, naglalabi ang Mitcham Council sa gobyerno estado ng Trump na ilalagay sa may Goodwood Road ay dapat sa Goodwood Road ilalagay, hindi sa Anley Road. Sumang-ayon ng mga councilors na magkakaroon ng isang meeting sa buwang darating upang imbestigahan ng gobyerno estado ang Goodwood Road sa halip na Anley Road para sa posibleng paglalagyan ng panibagong tramline bilang bahagi ng Adelink project ng gobyerno. Isang ulat mula sa gobyerno nitong nakaraang taon ang napalabas at napag-alaman mula dito na inimbestigahan nito ang Anley Road at Goodwood Road para sa proyekto. Nasa ulat din na preference ng gobyerno estado ang Anley Road para sa nasabing proyekto. Isinamang basehan sa desisyon ang mga naunang tram na napatakbo na sa mga nasabing lugar. Mula 1927 hanggang 1967, ang tram ay tumakbo sa Goodwood Road sa linyadang Westbourne Park at Kernelite Gardens. Samantala, may isang hiwalay ding tram na tumakbo sa Mitcham sa linyadang Anley Road, Bel Air Road, Princess Road, Wellburn Street at Albert Street mula 1911 hanggang 1954.
May development naman pala dun sa emergency services.
Oh yes, oo, buti naman. Sa dako nito ng emergency services dito sa Adelaide, pinawalang saysay na ng mga ambulance officers ang dating banta nilang industrial action at susuportahan na nila ang paglilipat sa bagong Royal Adelaide Hospital kasunod ng isang usapan na magkakaroon ng isang joint working party para harapin ang mga dumadagsang mga pangangailangan ng komunidad sa serbisyo ng ambulansya. Nagkaroon ng kasunduan ng gobyerno estado, ang SA Ambulance Services at Ambulance Employees Association tungkol sa pagkakaroon ng joint working group upang resolbahin ang pag-aalala tungkol sa pressure na madadagsa sa staff, resources at rosters. Pumayag na ang SA Ambulance Services roster na magkakaroon ng 3 extra emergency crew ng 24/7 sa laon ng 3 buwan sa metropolitan area. At ayon kay Health Minister Snelling, ang serbisyo ay kasalukuyan nang nagre-recruit ng karagdagang 70 paramedics. Bilang bahagi ng kasunduan, nagpahayag naman si Ginoong Phil Palmer, State Secretary ng Ambulance Employees Association na ihihinto na nila ang industrial action at susuportahan na ang paglilipat sa bagong Royal Adelaide Hospital. Ayon pa sa kanya, malamang na hindi sapat ang karagdagang 70 paramedics at sa kalaunan, igigit nila ang pagkakaroon ng karagdagang 400 staff members.
Dagdag
na trabaho na naman yun.
Tama. May balita pala tungkol sa seafood.
Ito bago na naman. Isang wine company sa Barossa ang nakikipag-ugnayan sa South Australian Research and Development Institute sa pananaliksik at pagsubok kung ang leftover na mga buto, balat at stems ng grapes ay magagamit sa pagpapalaki ng abalone. Ang Terrace Technologies ay nakakagawa ng 130,000 tons ng solid wine waste kada taon at ginagawa na nitong pagkain ito ng baka, tupa at baboy. Ayon kay Jeremy Blanc, CEO ng Tarak, ang naunang pananaliksik ay nagbisulta ng pagkakadagdag ng 6% sa laman ng abalone at nagdadagdag ng 3% sa growth rate nito. Ayon sa kanya, pinapag-aralan din kung ito ay magiging mas cost-effective kapag isasama sa rasyon na ipapakain sa abalone. Ang wine waste ay pinipili, pinapatuyo at ginigiling para maging pulbos at saka ibiniblend sa mga ibang produkto na ipinapakain sa abalone. Gayun din tinitingnan nila kung ito ay magagawa rin sa ibang varieties ng isda sa aquaculture. Ang trial ay susulong na mula laboratorio papuntang abalone farms sa darating na mga huling buwan ng taong ito at pagpaputuloy ito hanggang sa darating na tag-init ng 2018.
Meron pang dagdag na balita?
Eto, sa larangan ng technology, sa seguridad ng sasakyan, ang mobile phone technology ay sinusubukang gamitin sa mga daan sa Adelaide upang makatulong sa mga motorista, siklesta at pedestrian na makaiwas ng mga kolisyon o pagkakabangga. Ang alert system na ito ay gawang pinangasiwaan ng Coda Wireless, Telstra at ng gobyerno estado ng South Australia. Ito ay magpapadala ng warning sa pamamagitan ng mobile phone network. Inaasahan na ito ay mailalagay din sa mga sasakyan, sa mga handlebars ng mga bisikleta at sa mga pedestrian naman, ang alert ay tutunog sa kanilang mga mobile phones. Ayon kay Hakan Erickson, Chief Technology Officer ng Telstra, ang nasabing safety alert ay karagdagang hakbang para sa paggamit ng driverless cars sa mga daan. Inaasahan na ang bagong teknolohiya na ito ay nasa malawakang paggamit na sa darating na 3-5 taon sa hinaharap.
Magandang development balita. Yan. Meron pa ang balita?
Ayun na ang pinakahuli natin. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy ito nag-uulat for SBS Filipino Adelaide.
SBS Radio.
Maraming salamat, Norma Hennessy, sa paghahatid mo ng mga balita mula South Australia.